Vítajte v BAS podcaste. Moje meno je Jakub Abraham a pravidelne vám prinášam jediný slovenský podcast, ktorý sa venuje témam zo školského prostredia. Prinášame vám rozhovory s rôznymi úspešnými absolventami BASu o rôznych stážach a štúdiu v zahraničí v jedinečnej spolupráci so Sučany Alumni. V dnešnom podcaste privítam Zuzku. Zuzka nemá s BASom a s našou školou nič spoločné, ale počas korony sme každý z nás stretával veľmi veľa rôznych ľudí a zaujímavých ľudí. A Zuzka po dlhom čase prišla do môjho života tak, že som povedal, že s tebou podcast musím spraviť a zdieliť aj vám poslucháčom jej život, životnú cestu a hlavne to, čo všetko precestovala. Takže Zuzka, vítam ťa v našom podcaste.
Ahoj.
OK. Zuzka, tak skúsme sa na to pozrieť od tých takých tvojich začiatkov. Ty si kde študovala?
Ja som študovala na bilinguálnom španielskom gymnáziu a potom som prešla na všeobecný gympel ešte v Bratislave na Einsteinovú.
Áno, a potom, kde tvoje cesty smerovali po strednej škole?
Ja som sa vybrala úplne na začiatku na Maltu, kde som sa presťahovala a žila som tam asi približne 5 rokov, ale s tým, že som mala zastávku v Londýne, som žila rok, takže tak nejak sa to
takže také striedané. A na tejto, na Maltu si išla pracovne, alebo cestovať, alebo...
Pracovne. Ja som išla na taký konkurs v Bratislave, kde sa vyberalo na animatorku, takže moja prvá práca na Malte bola detská animatorka. A ja som to vlastne chcela iba kvôli tomu, aby som si zlepšila angličtinu a kvôli cestovaniu, že som sa chcela...
Bavilo ťa to, tá robota?
Nebavilo ma to. Tá robota moc nie, ale bavilo ma tie okolnosti okolo toho, že som tam mohla byť, že som proste, ja som nerozprávala skoro po anglicky, vedela som základy, ale pamätám si to do dne, že som nerozumela na konkurze svojmu šéfovi. Takže tam sa mi to tak rozplietlo, ten jazyk, a to ma bavilo najviac na tej
Malte. Ako dlho si zotrvala v tejto práci?
Asi 2 mesiace.
Čiže počas leta, hej?
Počas leta, ja som si hneď našla náhradu, ja som začala robiť na takej pláži čašničku a tam som vlastne bola asi ďalšie 3 mesiace a ja som sa tak nejak, lebo ja som robila, na Malte je taký ostrov Comino, tak pri ňom som pracovala v takom rezorte a potom som sa ťahala viacej k hlavnému mestu, takže som striedala roboty, aby som sa presťahovala a našetrila, tak sa to nejak ťahlo.
A aj si precestovala Maltu?
Áno.
Dobre. Základom, prečo práve Malta? V čom je Malta iná napríklad od iných európskych primorských krajín? Ale prečo tvoja cesta smerovala práve tam?
Vieš čo, v tom veku ja som mala kamarátku, ktorá tam bola leto predtým, takže ona mi to tak navrhla. Ono to bolo bilinguálna krajina, kde majú aj svoj jazyk, ale aj angličtinu. To mne pripadalo ako výhodné pre mňa a ja som si povedala, že letinky nie sú také drahé, je to pri mori, mohla som sa tam zabávať počas toho. Takže asi tak nejak, ja som nad tým viac neuvažovala. To bolo, že dobre, Malta, teraz je konkurs akurát, v tom čase bol, takže som sa zodvihla, že idem to skúsiť.
No a Malta má akú, a ako si máme predstaviť Maltu, je to ostrov pieskový, ako sme zvyknutí napríklad pri Grécku, alebo je to o niečom inom?
Nie, je to malinký ostrov, ktorý je skôr kamenitý, takže piesočnaté pláže nie sú tam, asi 3 piesočnaté pláže, ale to je dovezený piesok.
Jasné. Čiže žiaden taký ten paradajz, ako by sme si mohli predstaviť.
Ale aj áno.
Hej?
Aj áno, ale celá Malta nie je taká zelená, exotická.
Čo sa týka tej komunity ľudí, ktorí tam žijú, spoznala si tam nejakých kamarátov, že na veky vekúce až za hrob, alebo páčila sa ti vôbec tá komunita ľudí?
Spoznala som veľa, s niektorými som doteraz v kontakte, hlavne z mojej poslednej roboty, kde som robila pre... Môžem menovať?
No jasne, s kľudom.
Pre Nike obchod a to boli vlastne lokálni ľudia, takže s nimi som doteraz v kontakte. A spoznala som tam veľa Slovákov taktiež, takže áno, môžem povedať, že tie kontakty zostali doteraz.
Jasné. Koniec koncov, ty si na Malte nezostala.
Nie.
Išla si teda do toho Londýna na rok a to tam... Prečo? Čo ťa tam nasmerovalo?
Londýn bol moje také ďalšie miesto, kde som chcela posunúť kvôli angličtine. A neviem, nejak som to mala vysnívané, že som sa tam chcela presťahovať a byť v tom veľkom meste, kde je rušno. Takže tam som sa presťahovala, lebo to bol môj sen, ale ja som sa potom zase vrátila na Maltu.
Čiže to nebolo až také rúžové, ako to všetci vidia?
Nie, nebolo, a keď som zažila a vytiahla z toho to, čo sa mi páčilo, tak potom som sa zase vrátila. Ale vrátila som sa na Maltu z osobných dôvodov, že som mala priateľa, takže tiež to bolo také.
Čiže si išla ďalej robiť si svoju party na Malte.
Hej.
Jasné. Ale čo sa týka tohto života, keby sme si to predstavili ako turistickú destináciu, je Malta fajn? Je to super destinácia, hej?
Je to super destinácia, lebo Malta je tak malá, že keď si požičeš auto, tak to máš za 2 týždne aj za týždeň pobehané. A je tam strašne veľa krásnych miest, či už z historického hľadiska, pláže. Je tam jedno miesto zamerané iba na party, čiže pre mladých ľudí. V tom jednom meste, kde to je iba jedna ulica so schodami, kde je strašne veľa podnikov a je to akože zábavné miesto.
Pre vstup na Maltu potrebuješ nejaké... No víza asi nie, je to EU, ale potrebuješ nejaký, ako napríklad Holandsko má BSN-ko, nejaký daňový kód a tak ďalej, alebo jednoducho ideš, nájdeš si prácu a robíš?
Nič, na občiansky.
Na občiansky, hej? Takže to je chill, to je super potom. Bolo ťažké si tam nájsť prácu, či to bolo
vôbec
viac menej ľahké?
Pre mňa nie, ale zase človek musí byť trošku otvorený tým, že začína na miesta, ktoré možno nie sú až tak lukratívne, takže pre mňa to bolo fajn, že... Som postriedala roboty, ktoré neboli úplne vysnívané, ale dostávala som sa potom počase tam, kde som chcela, takže dá sa. A oni sú dosť otvorení, musím povedať, že ľuďom zvonku, čiže dávajú roboty aj ľuďom zvonku.
Jasné. Nie je tam problém s nájsť prácu.
Nie.
OK, tvoja cesta na Malte sa teda viac menej po 5 rokoch skončila a ja smerujem k takej prvej väčšej téme, ktorú by som tu chcel prebrať a tá téma ma dosť šokovala. Ty si išiel splniť svoj cestovateľský sen. Kde tento cestovateľský sen viedol?
No prvá bola Indonézia.
Aha, jasne, tak poďme k Indonézii najprv. OK.
To bol tiež taký sen, že som chcel ísť do Ázie ako prvý taký backpackerský trip, čo som spravila. A tam som vlastne ostala 2,5 mesiaca. Som cestovala naprieč Indonéziou celou.
OK, poďme úplne k tým koreňom toho tripu, že keď ti tak skrslo v hlave, že práve táto Indonézia a čo všetko si preto spravila, aby si vôbec odišla?
No, musela som si našetriť. Takže som si šetrila peňažky z prác, plánovala som to dopredu, aj keď nie úplne detailne, ale aspoň som vedela, že kde začať, kde skončiť. A celý ten priebeh, alebo to plánovanie, akože ja by som, myslím si, že mi to zabralo 2 mesiace.
Čiže aj s tým šetrením, hej?
Nie, šetrila som si trošku viac.
Trošku viac, hej? A odlietala si, vlastne to bolo rovno po Malte, si išla do tej Indonézie, alebo si mala
ešte? Nie, ja som sa presťahovala ešte na Gibraltar. Čiže som žila...
Čiže ešte medzi tým ešte bol medzi ten Gibraltar, tým. Áno, dobre. OK, k Gibraltaru sa vrátime trošku neskôr. Dobre, čiže ty si mala našetrené a jednoducho si kúpila letenku a sama si odletela, hej?
Áno, kúpila som si letenku obojsmernú a vlastne som sa iba vybrala, že s rúbsakom na 2 mesiace. Vedela som pár zachytných bodov, ktoré som chcela vidieť a ostatné už dialo on the go.
Tak, že si to nechala tak plynúť. Hey. OK, odkiaľ si začínala svoju cestu?
Z Jakarty. Na Jave.
Z Jakarty.
Z hlavného mesta. Tam som priletela.
A aké boli tvoje prvé pocity, keď si tam priletela? To je trošku asi väčšie mesto, ako my sme tu nak zvyknutí. A trošku kultúrne aj inak. Čiže aký bol ten tvoj prvý pocit, keď si vyšla z tej letiskovej brány? Teraz tam ako taká tá maličká persona sa zostala stáť, že čo teraz?
No to bolo také zaujímavé, ten môj prílet, lebo ja sa priznám, že ja nerada zostávam vo veľkých mestách, takže som sa vyhýbala miestom, kde sú preplnení ľudia. Ja som priletela po asi 14 hodinách letu do Jakarty, kde bolo asi 8 hodín večer a chcela som sa dostať odtiaľ preč. Teraz som rozmýšľala, že či tam prespím, alebo či sa posuniem.
Čiže ubytko si nemala?
Nie.
No pekne.
Nie. A tým, že bol večer, tak som nad tým rozmýšľala, že ja radšej si zaplatím nejaký odvoz, nejaký taxi, ktorý by zobral viacero ľudí, tak som tam behala po letisku, zháňala som, čo sa dalo. A okolo letiska som našla jedného človeka, ktorý mi ponúkol, že ma zobere cez celú Jávu, cez ostrov, vlastne do mesta Jakarta, kde som sa chcela už ubytovať a odtiaľ robiť nejaké denné výlety. No a to nám zabralo asi 11 hodín v aute.
11 hodín.
Hej.
A úplne s cudzým typkom. Hej, si ho v živote nevidela, nepoznala nič.
Mm-mm.
A išla si s ním sama?
Hej.
Ani si sa ho nebala, že by ťa niekde... Nie.
Ono je to taká zvláštnosť, že ja som to nikdy nejak nepociťovala, ale vždycky som si dávala pozor. Že strach som nemala, ale vždycky som nejak chcela vycítiť z tých ľudí, že či sa dá dôverovať alebo nie. A hlavne toto bol človek, ktorý mal normálne firmu, že roznášal ľudí s tým takým vanom. S takým...
Jasné. Ono, keď si to môžeme predstaviť tak trošku cenovo, hej, že by sme sa tak nejako približili k tomu, že ako to vyzerá, tak bolo to nejaké extrémne drahé, alebo...
Myslím si, že na prepočet by to bolo 20 eur.
20 eur za 11 hodín cesty, takže extrémne lacné proste.
Lacné.
Jasné. No dobré, a ty si sa teda dostala touto cestou kam?
Do Jakarty, do mesta, ktoré bolo strašne blízko takého Borobudur sa to volá miesto, kde to sú také zvony, je to temple. A to som chcela pobehať na jave. Ja som zase nemala, tým, že som mala 2 mesiace, tak som sa musela pohybovať dosť rýchlo. Takže ja som si chcela pobehať, uvidieť a posunúť sa ďalej. Takže tam som bola, tuším, nejakých 4-5 dní.
Čiže tie 2 mesiace vôbec nie sú tak dlhá doba, hej?
Keď nie.
Tak, nie.
Na Indonéziu nie, lebo je strašne rozťahaná.
Jasné. Dobre, čiže ty si toto pobehala, skús nejaké pamiatky také, že ktoré také sú tvoje najväčšie highlighty z tejto cesty alebo z tohto miesta, ktoré si tam videla?
No na tomto konkrétnom mieste to bol Borobudur, bola asi najväčšia pamiatka, ktorú som pobehala, a potom ja som sa ťahala skôr medzi lokálnych ľudí, na markety, po meste, po dedinkách okolo, takže som si požičiavala skúter a skôr takto som chcela spoznávať tú kultúru a tých
ono,
ľudí.
V tejto dobe sú tie markety celkom diskutabilné momentálne počas tej koronakrízy covidu, keďže práve z tých marketov vznikla tá nákaza, ale bolo to teda v Číne, nie v Indonézii. Na tých marketoch bolo vidieť aj turistov, alebo väčšinou tam jedia tí lokálni ľudia a nestretávajú sa tam turisti?
Bolo vidieť, ale tam, kde som ja bola, kde som sa vždycky pohybovala, tak ja som sa vždycky odčlenila od tých turistov. Takže ja, kde som behala, tak moc turistov nebolo.
Jasne, ani si nestretla nikoho, alebo...
Tam nie.
Tam nie, hej? Čisto len lokálni ľudia.
Čisto lokálni ľudia.
Aká je to mentalita tých ľudí v tej Indonézii? Môžeme začať skôr aj od vierovýznania, alebo napríklad, to ja ani neviem, že? Aké majú?
Majú islám, ale majú aj kresťanstvo, je to také pomiešané, ale priamo na jave bolo viacej asi islamu, čiže moslimov, ale čo sa týka ľudí, tak veľmi priateľskí, milí, pomáhali mi tiež, keď som došla po tej celej ceste, tak som bola dosť dehydrovaná a nemala som moc energiu, tak to bol taký jeden deň a musím povedať, že ľudia naokolo mi pomohli s vodou a usmerňovali ma. Veľmi zlatí ľudia.
Jasné. A ty, kde si nakoniec zakotvila, kde si bývala?
No tam som iba prespala v hosteli na tie 4 dni na tej jave.
Áno. A potom prišiel presun.
Potom prišiel presun a začala som tam zisťovať od lokálnych ľudí, že jak sa dostanem na Bali.
Áno. Bali je teda súčasť Indonézie?
Áno, tak. Áno. Ostrovček hneď vedľa. Takže áno. Som sa presunula a to mi trvalo 20 hodín autobusom. To bolo dosť dlhá cesta a to bol taký autobus, kde sa dalo aj spať, čiže nič hrozné, čítala som si knihy a bolo to v pohode. No a dostala som sa do takého prístavu, kde nás potom, či nie, vlastne na Bali sme prešli autobusom až tam. Čiže
sme
zobrali trajekt a až priamo do Despansaru, do hlavného mesta som sa dostala.
Aké bolo Bali? Lebo väčšina ľudí tam teda chodí tak na dovolenky, ty si ho asi videla z trochu iného hľadiska.
Z iného hľadiska a musím povedať, že na Bali som neostala dlho.
Neostala si dlho?
Nie, lebo turistické.
Takže či moc turistov.
Hej, ja som išla do vnútrozemia, chcela som vidieť Ubud, čo je také mestečko, ktoré je veľmi zaujímavé, je to také hippiesacké miesto, je tam strašne veľa jogy a je to také ukludnené a má to strašne dobrý vibe, takže tam som chcela ostať. Aj som ostala, tuším, 3 dní, no a potom som sa zase presúvala. Čiže ja z pobreží Bali, alebo niekde, kde sú turistické rezorty, som neostala.
Čiže žiadne nádherné pieskové pláže?
Nie.
Nič?
Mm-mm.
Ani potápanie, ani nič?
Nie,
nič.
Tedy ešte nie.
Ale Bali ťa teda tak neočarilo, ako všetkých?
No nebola som na tých plážach takže neviem povedať, ale očaril ma ten Ubud a určite, že tie rýžové polia a kávové a zobral som si zase skúter a pobehala som to tam vo vnútrozemí a to je krásne, zelené, exotické, takže určite. Super.
Jasné. Čiže po Indonézii sa viac menej potom presúvala autobusmi?
Áno, vždycky.
A mala si aj také, že ja neviem, si išla trekovať niekde tam, alebo si išla pešo
proste? V Indonézii nie, V Indonézii som netrekovala, sopky som nestihala, čo som tiež som si hovorila, že by som mohla, ale ono, jak som už išla a jak sa mi to tam celé zobrazovalo aj časovo, jak som videla, že koľko to trvá, tak som si to tak nejak vždycky, že chcela som sa ťahať k tým ostrovčekom na tie pláže, ktoré boli ďalej od turistov a tam sa dostávalo ťažšie, čiže...
Dobre, čiže z Bali si sa presúvala ďalej
na Indonéziu. Gili Islands, to sú moje obľúbené ostrovy, tam to je super, lebo tam sú zakázané auta aj motorky, čiže iba na bicykloch. A je to také pastelovo-farebné ostrovy 3, kde sa dá strašne dobre vyčilovať. Takže tam bolo príjemne, tam som ostala 4 dní, tam som spoznala aj ľudí, aj som tam dokonca narazila na svojho známeho, ktorý žije v Austrálii a vôbec sme o sebe nevedeli, že tam cestujeme. Na tej istej pláži sme iba videli na Facebooku fotku, tak sme si povedali, že sme od seba asi tak 15 minút, tak to bolo také zaujímavé. Ale čo sa týka lokálnych ľudí, tak tam je to úžasné, tam je chill, proste tam je relax.
Čiže žiadne nejaké stresy, žiadne naháňačky,
vôbec nič, tam je to úžasné.
Jasné, čiže tam si oddychovala viac menej?
Tam som oddychovala, tam som šnorchlovala s korytnačkami, tam je krásna čistá voda, krásne piesočnaté pláže, tie hostely sú úžasné, dá sa tam spoznať s kopu ľuďmi. A jeden ostrov, Travangan, je taký na party, že tam sa zhromažďujú ľudia mladí, ktorí si chcú tak vyraziť z kopytka a potom sú dva ostrovy, ktoré sú také pre zalúbencov sa to volá, akože sa to tak označuje, ale tiež také chillové, že tam sa dá.
Jasné, ale bavíme sa stále na tej lokálnej úrovni, že nič turistické.
Nie, nie.
Jasné, čiže
to je tak. Ako sú tam aj turisti, ale a sú to malé ostrovčeky, čiže to sa dá s bicyklom za hodinku obísť celé.
Aha, jasne, čiže to je až také mini. Dobre, a ty si tam potom začala aj šnorchlovať, tu si spomínala, že nejaké korytnačky potapať si skúsila?
Tam ešte nie.
Tam ešte nie, že ešte niekde
tam
inde, hej?
Tam ešte nie, tam ma to ešte nechytilo, ale ja som sa potom vybrala vlastne z tých ostrovov na Flores, to boli ďalšie ostrovčeky, to som sa pohybovala loďou, to sme boli taká skupina ľudí. Tam prvýkrát sme mali v rámci dňa taký výlet, že šnorchovanie s mantami a to bolo úžasné, to mi tak utkvelo, že taká srdcovka. Tak tam už som nad tým začala rozmýšľať, ale hovorila som si, že nemám toľko peňazí, na to je to dosť drahé a podobne. A potom z Flores som sa posúvala na taký ostrov na severe Sulawesi. A tam som zakotvila na Togianských ostrovoch, to sú strašne malinké ostrovčeky, ťažko sa tam ide. Treba veľa času, aby z javy sa tam prešlo, čiže ľudia väčšinou skončia na Flores a potom to preletia späť na javu. A ja som vlastne chcela vyjsť až tam hore a na Togianoch som stretla inštruktora a tam som to skúsila. Potapanie.
Aké to bolo?
Úžasné.
Úžasné, hej. Čiže je to také ako presne z tých filmov, alebo je tam teda niečo ťažké na tom?
Nie je tam nič na tom ťažké. Ja som asi vždycky bola taký vodný živočích, čiže pre mňa to bolo prírodzené prostredie.
Čo zaujímavé sa ti stalo, bo čo zaujímavé si videla počas toho potápania? Nejaké stvory, nestvory?
Videla som všeličo, ale najviac sme zaujali žraloky. Ja som sa potom do nich zamilovala.
Čiže si sa potápala so žralokmi? Fúha, aj takými tými dravými, čo sú
nie,
tu?
Nie, nie, nie. Skôr také koralové, že menšie.
Áno.
Ale už len ten pocit, že vlastne to bolo prvýkrát, keď som videla žraloka, tak som stratila všetok strach a všetko sa odburalo. A vtedy som sa zalúbila do toho pocitu potopania, že hlavne teda tie žraloky mi urobili taký dojem z toho.
Žraloky práve. A ty si tam aj, čo si mi spomínala, mala jednu veľmi nepríjemnú situáciu s vynáraním sa.
Akú?
S decompression sickness?
Jaj, áno. To bolo preto, áno. Lebo pri potopaní nemôžeš sa vynárať tak rýchlo hore, ako by si chcel možno niekedy. A ja som to zo začiatku brala skôr ako dobrodružstvo. Ja som z toho bola na meko a urobila som pár chýb, takže potom som mala z toho chorobu tú decompression sickness.
Decompression sickness. Dobre, ako si to tam vtedy riešila? Bola si len predsa sama v cudzej krajine bez akejkoľvek pomoci, maximálne tak niekoho na telefóne a s poistkou? Čiže čo si potom robila vlastne?
No najlepšie bolo, že teda ten môj inštruktor vedel presne čo robiť. Jediné čo bolo je, že na tých Togianských ostrovoch nie je tá dekompresná komora, čiže sme museli preletieť z tých ostrovov až do hlavného mesta, kde som išiel do tej komory.
Jasné. Voci. A išiel on s tebou vtedy?
Išiel.
Išiel, hej? Ale si asi musela platiť letenky.
platila som letenky, nebolo to vôbec drahé, ale potom ešte sa stala taká jedna vec, že my sme ešte potapali spolu s jeho kamarátmi, s takou skupinou, ktorí oni objavovali, že ako sa potapajú vraky, že ako sa vlastne potopí loď. Čiže oni mali na to aj prístroje, oni to študovali a oni ma vlastne prizvali, že im môžem robiť fotografiu, čiže som mohla si zobrať ich fotoaparát a ísť s nimi to tam pofotiť. Takže my sme potapali asi 2 týždne v kuse a z toho všetci sme dostali túto chorobu.
Ešte raz?
Nie, to bolo vtedy.
Aha, vtedy, jasné. Čiže ste všetci pekne si preleteli.
Čiže všetci sme si preleteli. Mm-hmm. Mm-hmm.
Jasné, a potom sa vrátila naspäť a ďalej si pokračovala o svojej ceste?
Nie, to už bolo na konci.
Čiže už bolo...
Ono sa to tak nejak spravilo, že to bolo úplne na konci mojej cesty. Tuším, že mi ešte stačí nejaké 4 dní. Čiže to už som potom zostala v hlavnom meste, v Džakarte a už som si iba vyčilovala a odletela naspäť.
A potom, keď si prichádzala domov, aké boli pocity z celého tohto, čo úžasné. Si pozažívala? Úžasné, hej, spokojná.
Áno. Spokojná, úžasné, zmenilo mi to náhľad na strašne veľa vecí a hlavne som sa zalúbila do toho typu cestovania, čiže potom som začala riešiť ďalšie cesty a to už potom sa tak je, také domino.
Čiže vlastne táto Indonézia bolo prvýkrát také, že si išla sama niekam.
Backpackerku.
Jasné. Potom tvoj druhý trip, ktorý teda možno buchneme do partu 2, bola Afrika.
Uh-huh.
Afrika, prečo práve Afrika? Akože veľa ľudí sa vydáva napríklad do Ameriky a tak ďalej, uh-huh. a ty práve Afriku si zvolila.
Ja milujem Afriku, odjakživa som sa tam chcela ísť pozrieť. Bol to taký môj sen, ktorý som si chcela splniť, lebo som vedela, že keď pôjdem do Afriky, tak na dlhšie. A že si to musím poriadne premyslieť a tak. Čiže musela som odísť z roboty, naplánovať si to, našetriť a vlastne Afrika bol môj sen. Uh-huh. Odjakživa.
Počas tohto, predtým ako si išla do Afriky, si robila kde?
Na Gibraltare.
Na Gibraltare stále. Mm-hmm. Čiže tam si bola. Ty si, tam, ty si mi ešte predtým spomínala, že vlastne pracovala si aj na letisku.
Mm-hmm.
Veľmi zaujímavá práca. Bola si na ktorom? Bratislave.
Bratislave, tak? Hej.
Keď to zaradíme do tej časovej osy, ktorú tu vytvárame, tak kedy to približne bolo?
Bolo to pred 2 rokmi.
Pred 2 rokmi. Mm-hmm. Čiže to už bolo vlastne po Afrike, po Gibraltare.
To bolo pred Afrikou.
To bolo ešte pred Afrikou, mm-hmm. čiže Afrika je celkom čerstvá tým pádom.
Celkom áno.
Celkom áno. Aká bola práca na letisku, skús nám to povedať, lebo veľa ľudí to môže zaujímať.
Ja som zbožňovala moju prácu na letisku, robila som na smeny, na check-inoch a v gate-och a vlastne som sa pohybovala medzi tými letmi a to mňa vždycky zaujímalo, čiže mm-hmm. to ma bavilo. Nebol deň, kedy by ma to
nebavilo.
Čiže
keď budeme hľadať stratený kufor, tak ťa máme kontaktovať,
tak.
Hej? Áno. Vlastne, čiže ty si zobrala na check-ine kufre a potom si prešla na gate.
Áno.
Tam si odprevadila ľudí na let.
Tak, tak. Čiže prílety, odlety, check-iny, vybavovanie, batožín, všetko možné.
Bola ťažká tá práca?
Nie.
Nie, úplne ľahunka, hej? Že, čiže... Ľahká, čo si máme za tým predstaviť? Tak?
Je to dosť... občas je tam stres, je to také zvládanie viacerých vecí naraz. Človek sa musí sústrediť. Je tam pár vecí, ktoré sa treba naučiť, čo sa týka nejakých policies, že aj čo sa týka batožín, aj čo sa týka pasov, čo sa týka toho, kto môže kam letieť, ako môže letieť, čiže to sme museli zvládať. Mali sme tam na to špeciálny program na počítači, ktorý bol taký zakodovaný, čiže to bolo pre niekoho možno ťažšie.
Uh-huh.
A mňa to bavilo, takže...
Jasné. No, lebo tým pádom, že ty si robila zahraničí veľa, cestuješ veľa, tak si na tých letiskách asi dosť trávila času.
Áno, a takisto mi nevadili jazyky, lebo milujem jazyky, takže sa tam som mohla aj rozprávať po anglicky a
jasné.
Aj toto bolo super.
Takže si si to užila. No a vlastne takto, ako si vyprevádzala tí ľudí, tak takto ťa vyprevadili na túto cestu do tej Afriky. Tam si letela z Gibraltaru? Bolo to, je to kúsok?
Nie, to, nie. Som už to už som bola, na tú cestu som sa pripravila zo Slovenska,
uh-huh.
čiže tuším nejaký mesiac som už bývala na Slovensku. A do Afriky som letela z Viedne.
Z Viedne. Ako prebiehala celá príprava na niečo takéto? Že tam potrebovala si nejaké očkovanie, nejaké špeciálne povolenia na vstup do tej Afriky, víza napríklad?
Nie. Víza áno. Uh-huh. Potrebovala som očkovanie, hepatitida A, B som si dala a ešte každý musí mať žltú chrypku. Takže taký malý certifikát. Ktorý to sa vybavuje na americkom námestí v Bratislave, čiže to som si spravila, to je celkom akože za chvíľku sa toto všetko dá spraviť. Uh-huh. A okrem toho nič iné som si nevybavovala. Víza som si naštudovala dopredu, ale v Afrike sa víza platia na mieste, na letiskách. Čiže do hociakej krajiny, kde som išla, tak som platila v dolároch. Čiže ja som si zamenila nejaké peniaze na Slovensku na doláre a už to potom sa to dalo vybaviť.
Čiže tam tiež fungujú na amerických dolároch, tak hej? Mm-hmm. Inak toto je celkom zaujímavé, lebo väčšina afrických krajín teda funguje práve na tých dolároch, čo ja nechápem prečo, že prečo nie práve eura, keď už sú bližšie k nám, ale...
Na dolároch.
Na dolároch proste.
A ešte na ich mene. Každá krajina má svoju menu, ale tie základné veci, že či už letiska, alebo neviem, niekde aj v hosteloch, niekde aj na taxi, tak doláre.
Doláre, jasné. Dobre, čiže ty si prilietala z Viedne, teda do akej krajiny?
Ja som prilietala do Kene, do Nairobi a vlastne tam sa začínala moja cesta z Kene.
V čom bola Afrika, ten prvý pocit v Afrike iný ako napríklad v Indonézii?
Bolo to iné, ale v niečom veľmi podobné. Ten pocit je vždycky rovnaký, lebo v nepoznanej zemi, s nepoznanými ľuďmi, nevedela som, nemala som ubytovanie, nemala som nič prichystané ani naplánované, čiže...
Čiže to bolo úplne bez plánu.
Nejaké tak plány krajiny, boli, krajiny, áno. Vedela som, z ktorej krajiny kam mám prejsť, ale už tie konkrétne cesty, že kam sa ako dopraviť, tak to som si zisťovala sama.
Jasné.
Tam.
Čiže potom si už len išla.
Jediný trip, ktorý som mala vybavený dopredu, to som si musela dopredu zaplatiť, bolo, že ja som strašne chcela urobiť trek s gorilami v Ugande. Čiže to sa nedá spraviť tak, že tam dojdeš a zaplatíš si vstup, ale musela som si zaplatiť zo Slovenska niečo ako víza, ale do toho národného parku. To mi...
Čiže normálne ako ticket vlastne.
Áno, áno, áno. Tak to bola jedna vec a potom som si zaplatila takú túr s ľuďmi, s turistami inými, lebo tam sa ináč nedá dojsť, tam sa to sa nedá urobiť.
Čiže to nebolo nič pre teba s tými turistami? Nie. Ale zvládla si.
Ale zvládla som to.
Hej.
Ale áno, cestujem sama a rada to mám, keď si môžem počas cesty plánovať svoje veci, takže mne to moc nevyhovuje, ale na túto cestu som to potrebovala takto spraviť, takže a bolo to fajn. Uh-huh. Akože z Kenie do Ugandy a do Rwandy som vlastne išla s nimi.
Kenia, Uganda, Rwanda. Čiže štyri krajiny. A presúvali ste sa pešo?
Nie, autobusom. Takým veľkým žltým autobusom, ktorý bol prerobený vo vnútri, tak aby sme tam mohli všetci sedieť dokola vedľa seba. A vlastne spávali sme niekedy v stanoch, niekedy v hosteloch, ale najviac v stanoch. Čiže sme si večer postavili svoj vlastný stan a varili sme si tam všetci a bolo to také low cost tiež. Čiže fajn.
Jasné. Čiže bolo to, ako ty hovoríš, fajn. Zažila si niečo taký nejaký highlight z celej tej Afriky, že napríklad z tohto tripu? Že...
No tie gorily určite, to je úžasné. Videla som strašne veľa dediniek, napríklad Masajovia, to je kultúra, ktorá ma strašne fascinuje, takže pobehala som si rôzne miesta, strašne sa mi ľúbil rieka Nil v Ugande a v okolí. Mala som niektoré také večerné party, čo som si dala, že v hlavnom meste Ugandy Kampali, tak tam je strašne rozšírený tanec, Afrohouse sa to volá, taký lokálny, takže to bolo super, to som sa zabavila.
Ako si sa tam ty si sa dostala na reálnu party v Afrike?
Áno.
Ako je toto možné vôbec?
No, tak, že som si z hostela odchytila taký skúter, niečo ako taxi, len na skutri. A on ma vlastne, s ním som pobehala viacero miest v Kampale, kde som sa ho pýtala všetkých, že kde je nejaká party, kde môžem zažiť takú reálnu tanečnú party. A oni ma vlastne zaviezli na jedno miesto, kde bolo pri vchode asi iba tak 7 ľudí. Som si hovorila, že nič moc, že to som teda nevychytala. A potom sa otvorili zadné dvere do takej záhrady a tam bolo strašne veľa lokálnych ľudí, veľká party, DJ a to som do 7 do rana asi.
Densila, hej,
áno,
s nimi.
A bolo to úžasné.
A žiadny turista, nikto, žiadny cudzinec?
Nebol tam žiadny iný bielý človek, okrem mňa.
Tak, už nebudeme rasisti, ale hej.
Nie, nebol tam okrem mňa nikto. A bolo to zaujímavé, ale necítila som sa vôbec divne, ani ľudia ma nejako neregistrovali, bola to zábava. Proste bolo to strašne friendly a...
Čiže no judgment proste.
Nie, vôbec.
Tie party asi nefungujú tak, ako tie slovenské. Je to tam asi o trošku, no, ako ty hovoríš, že je to nejaký ten ich dance, ano, tam konkrétny. Čiže máme to presne ako nejaké choreografie, oni tam tancujú, alebo je to práve niečo také, ako vidíme na tých videách.
Niečo ako na tých videách.
Na tých videách, hej, čiže proste oni tam tak tancujú voľne, jasné.
Je to uvoľnené a nefunguje to ako na Slovensku, iba tak by som to porovnala, že nie sú tam žiadne vstupy. Není to nejako tak zorganizované, presne, je to strašne uvoľnené, čiže na takej voľnej báze.
Čiže všetci si proste užívajú.
Hej, lebo zase v tej Afrike musíme s tým rátať, že ten životný štýl celkovo je trošku
nižší.
A tým pádom ono je to aj pozitívne, lebo tí ľudia sú potom strašne uvoľnení a tie zábavy, alebo všelijaké akcie, alebo festivály, všetko je to také otvorenejšie a netlačené.
Jasné. V týchto krajinách si cestovala cez púšť, alebo je tam práve tá savana a...
Nie. Nie. Nie, lebo tá východná Afrika, tak to je vlastne od rovníka a tú východnú Afriku, čo ja som prešla, tak tam neboli ani púšte. Mala som naplánovanú aj Namibiu, to by bolo púšte, ale tam som vlastne nedošla, lebo som sa zastavila v Malawi, kde som žila 2 mesiace.
Žila?
No, tam som bola na jednom mieste, a čiže dá sa povedať.
A ako sa dá zostať niekde 2 mesiace až?
No,
ako myslím takto v Afrike, hej, že prišla si k niekomu, nasťahovala sa k nemu, alebo proste ťa to tam tak zaujalo, že si tam chcela zostať dlhšie?
Mňa to zaujalo, lebo tam bol strašný kľud a pokoj a v Malawi je to krásne, to je vlastne iba jazero obrovské a tam som vlastne sa nasťahovala do takého hostela, ktorý ale bol... To boli také drevené bungalovy, čiže nepredstavuj si, že hotel alebo niečo také, ale boli to súkromné bungalovy, kde ja som mala zložený ruksák a bolo to také eco-friendly a strašne veľa ľudí tam chodilo, ktorí boli takí hippisáci, že to bolo také veľmi lacné, veľmi low cost a veľmi uvoľnené. A tam som chcela zostať nejaký čas a potom sa posunúť zase ďalej, že do Zimbabwe alebo Zambie. Ale tak ma to uchvatilo a ten celý, ja už som si povedala, lebo to už som vlastne cestovala 2 mesiace. A v Malawi som si povedala, že už je čas, aby som sa zastavila, aby som zložila ruksák, aby som stále nebehala, lebo ja som sa presúvala každý druhý deň, čiže to bolo veľa.
Áno.
A v Malawi som si povedala, že sa chcem vyrelaxovať a spoznať kultúru, rozprávať sa s ľuďmi, zistiť ich zvyky, žiť s nejakou rodinou, že pokiaľ sa dalo, mne to tak vyšlo, že som sa potom presťahovala vlastne do jednej rodiny, kde bol strašne zlatý starký, a strašne veľa som sa od nich naučila.
Ako si sa s nimi dorozumievala?
Po anglicky.
Vedeli po anglicky, hej?
Vedeli plynule.
Plynule, to je super. A pritom do tejto rodiny, akože oni ťa prijali, si im platila nejaký nájom? Alebo ako to tam fungovalo?
Neplatila som im nič, bolo to vyslovene na dohode, že my sme sa tak spoznávali nejaký čas aj popri tom hosteli. Tento starký, on tam mal robotu, že budoval domy, alebo budoval tie hostely, alebo hoci čo. A my sme sa tak vlastne dohodli, že môžem zostať u ňoho a on mal deti, mal strašne veľa ľudí popri dome a takto sme to nejako, to nejak tak spontánne.
A tam si len proste žila.
Žila, my sme si varili, prali sme v tom jazere, chodili sme na výlety, pomáhala som im, s čím sa dalo. Oni zase mne a spoznávala som tú kultúru.
Čiže, ale doslova, hej, doslova. Že bola si v nej ponorená.
Že doslova to bolo také, že pranie v rukách a v studenej vode a chodenie po vodu 20 minút, nemali sme vodu pri dome, nemali sme tam nič vlastne.
Ani čiže elektriku, nič. Ani čaké to.
Čiže keď som chcela ísť do mesta niečo kúpiť, tak to bolo 30 alebo 35 minút z toho domu dole, kopcom. A vlastne už naspäť žiadne svetlá, žiadne lampy, nič. Čiže to bolo také od ruky.
Také africké.
Také africké veľmi. Jasné. A mňa to takto bavilo, že ja som to chcela zažiť.
V tej Indonézii, ty si hovorila, že chytila tú decompression sickness, prenasledovalo ťa niečo podobné aj v Afrike?
Nie, okrem malárie.
Malárie, čo je asi trošku horšie ako decompression sickness. Ako sa ti to pritrafilo?
No, v Malawi, keď som žila, tak tam je to hrozne common.
Áno.
Rozšírené.
Rozšírené, normálne.
Rozšírené, tak, áno, pri tom jazere je strašne veľa komarov.
Jasné.
Čiže ja som si tak aj myslela, že by sa to mohlo stať. Ale vlastne to bolo už možno chvíľku pred môjim odletom. Čiže to bolo nejak 3 týždne pred odletom sa to stalo.
Je očkovanie na maláriu?
je a aj sú antimalarika. Skôr to riešia ľudia antimalarikmi, ale sú z toho vedľajšie účinky a keď ide človek na dlhšiu cestu ako na dovolenku, že na 2 týždne, tak mne to nevyhovovalo. Sú z toho nočné mori, všelijaké zdravotné problémy. Čiže ja som skôr sa teda odhodlala na to, že budem si kupovať sprej, stále sa proste pred tými komármi zakrývať a sieťky na posteliach sú všade. A naozaj to celú cestu tak aj vychádzalo, že ten strach alebo to nejaké bu-bu-bu z tej malárie alebo z tých komarov, tak sa väčšinou to bolo v pohode počas celej cesty. A tam v Malawi, tak to už tam sa to stalo. No.
Tam sa to stalo, tak už tam aj žila. A tie príznaky sa prejavovali klasicky horúčka.
Horúčkami. Tak, Ja som mala vysoké horúčky a bolesti hlavy. A takéto, že klasické.
Čiže to bolo asi jasné, že do prvej
áno, tam, nemocnice. Tam ti urobia, áno, tam ti urobia aj test, ktorý je veľmi ľahko dostupný. To sa iba tak pichne ihlo do ruky a zoberie sa krv. Čiže to si človek môže urobiť aj sám. A že mu vidie, že má pozitívne na maláriu, tak, tak vlastne do prvého zdravotného centra sa dá.
Jasné.
A tam vlastne mi dali antišot a do nejakého týždňa alebo dvoch som bola úplne zdravá.
A musela si tam teda poležať si niečo v tej nemocnici?
Tam nie. Tam nie. To som normálne doma.
Normálne domov ťa pustili. Domov. Čiže nemala si nejaký príšerne ťažký priebeh tej choroby?
Nie, príšerne ťažký, bolo mi zle asi 3 dní. To som tak ako ešte nevedela, či mám iba chrípku, či som iba niečo chytila a tie 3 dní boli také ťažšie. A hlavne, keď mi to vyšlo na vysokú horúčku, tak to už som vedela, že musím ísť.
Jasné. A po týchto, po tej malárii sa vlastne už vracala naspäť. Čiže to bolo už po Afrike viac menej.
Áno, to už tuším nejak 3 týždne na to som tuším už sa pohla späť do Tanzánie a cez Tanzániu som preletela do Nairobi. Čiže to bolo tak už na konci.
Jasné. A tieto krajiny, ktoré si tak teda rýchlo sme ich prešli a nezastavovali sa tam, to bola Uganda.
Uganda, Rwanda.
Áno.
A Tanzania a Malawi.
Tam si sa presúvala vlastne v tom zaplatenom konvoji.
Nie, to, áno, v tom autobuse veľko som sa presúvala iba po Rwandu, tam ma vyhodili a cez Rwandu, Tanzaniu som išla zase autobusmi.
A tam si aj cestovala, pozerala
tam
si.
Tam som cestovala, pozerala všetky dedinky, som obehla, prišla som až k moru do Dar Salamu, kde som pobudla asi tak 2-3 dní, to je také strašne veľké mesto. A mohla som sa rozhodnúť, že či ešte skočím na Zanzibar, lenže Zanzibar je pre mňa turistický, takže to som nechcela. Tak som potom išla do Malawi, ktoré je také menej turistické.
Jasné, čiže ty si toto tam zbehla tak viac menej dole celé.
Áno, a všetko som vlastne pobehala takým štýlom, že čo som videla a čo sa mi páčilo, tak tam som išla, rozprávala som sa s ľuďmi, jedla som ich jedla, vždycky som sa riadila tým, čo oni robia. Takže...
Aká je ich kuchyňa? Chutilo ti tam?
Chutilo. Chutilo, ale ja som sa fakt strávovala skôr na tých marketoch, väčšinou to bola rýža s niečím. Takže také jednoduchšie veci. Ja som nechodila po reštauráciách, nekupovala som si, lebo ono sa to zdá, ale aj v tých reštauráciách tam tie ceny sú zase vyššie. A to ja som tak ani v Indonézii, ani v Afrike som necestovala tak, že by som miniala peniaze na... reštaurácia alebo niečo nášmu spôsobu podobnému.
Také, že proste low cost.
Low cost úplný.
Ale vyšlo.
Vyšlo.
A užila si.
A užila som.
Jasné. Tak to je potom super. No a koniec koncov, kde ťa vietor zaviedol teraz?
Na Slovensko.
Na Slovensko, áno. Nahrávam teda ten rozhovor. Vlastne zas opäť sama pobúdaš niekde.
Áno.
A plníš si ďalší sen?
Ďalší sen ďalší si plním sen. A ten už je slovenský. Takže som sa ocitla v kláštore pod Znevom, kde máme rodinnú chatu, teda taký starý domček, storočný. A chceme ho teda zrekonštruovať a vytvoriť tu také podmienky, aby sa tu dalo byť, keďže tu není ani kanalizácia, ani voda, ani kúpeľňa. Takže momentálne som tu.
A prerábaš.
A prerábam.
Jasné. A toto je tiež taká ďalšia... časť života tvojho.
Je a je to veľmi dobrodružné a tiež sa mi to ľúbi, že vlastne som z Bratislavy a teraz som sa ocitla tu na, kde mám na okolí veľmi krásne miesta, čiže môžem spoznávať. Čiže stále vlastne tým môjim životom niečo spoznávam, takže asi ma to k tomu ťahá, no.
Jasné. Ak ešte niečo chceš dodať, s kľudom povedz. Ak hoci čo na mysli, odkazať poslucháčom.
No, hoci komu, kto rád cestuje a kto rád spoznáva iné kultúry, tak to určite odporúčam, určite choďte. Nebojte sa toho, naplánovať si treba nejaké tie základné veci, ale už potom sa pustiť do toho, už ani neviete, kde vás vietor zavieje.
Jasne. Každopádne na YouTube do popisu videa, taktiež Facebook, Instagram, dávam do pozornosti Zuzkin YouTube channel, kde si môžete pozrieť všetky videá z jej ciest. Určite ju podporte, dajte jej follow, like a zdieľajte ju. Samozrejme, jej videá nájdete aj na YouTube, v našom podcaste. Niektoré z nich sa tam pritrafí, takže určite si to nenechajte uísť. Ďakujem veľmi pekne.
Zuzka, lúčim sa s tebou.
Ďakujem aj ja veľmi pekne, bol to príjemný rozhovor. Ďakujem.
Áno, pre mňa ďakujem.
Ďakujeme, že ste si pustili k BAS podcast. Nezabudnite nám hodiť follow na Spotify, like a odber na YouTube. Ak si nechcete nechať uísť ani jeden nový podcast, nezabudnite si nastaviť upozornenia.